Kiliselerin birliği neyi işaret edir? Üç semavi dinin birleştiği yegane şehir olan İstanbul, öten günlerde tarixi bir hadiseye ev sahipliği etdi. 1054-cü ildə bir-birini lənətləyərək ayrılan Katolik və Ortodoks kiliselərinin hazırki rəhbərləri Papa Francis və Patriarx Bartolomeos İstanbulun Fənərun Patriarxatında görüşərək yenidən birləşmə mesajları verdilər. Kiliselər arasındakı 960 illik ayrılığın səbəbi dini və siyasi fikir ayrılıqları ilə yanaşı hər iki tərəfin bir-birinə qarşı iddia etdikləri mədəni üstünlükdür. Təqribən 1,2 milyard tərəfdarı olan Katolik kilisəsi Latın mədəniyyətini, 300 milyon nəfərlik əhalisi olan Ortodoks kilisəsi Yunan mədəniyyətini üstün tutur və hər ikisi də öz mədəniyyətini hakim etmək istəyir. Bunun nəticəsi isə böyük mənəvi itkiyə məruz qalmış, parçalanmış xristiyan dünyası oldu. Həm Katolik, həm də Ortodoks kilisəsi öz içərisində də qollara ayrılmışdır. 600 milyon tərəfdarı olan xristiyan dininin digər əsas məzhəbi, protestanlıq da müxtəlif məzhəblərə parçalanmışdır. Bir sözlə, xristiyan aləmi əsrlərdir dağınıq vəziyyətdədir. Lakin sevindirici haldır ki, xristiyanlar artıq ayrılığın yaratdığı təxribatın fərqindədirlər. Bundan sonra fərqlilikləri kənara qoyub ayrılığı aradan qaldırmaq, birləşmək istəyirlər. Məhz bu məqamda əsrlərdir bir çox sivilizasiyaların paytaxtı olmuş, fərqli inanclara sahib insanların tarix boyunca birlikdə sülh və huzur içində yaşadığı İstanbul yenidən birləşdirici rol oynuyor və bu mübarək hadisənin həyata keçməsinə səhnə olur. Əslində kilisələr arasındakı birləşmə axtarışları elə də yeni deyil. Prosesin başlanğıcı 50 il əvvələ başqa müqəddəs məkan olan Qüdsə qədər gedib çıxır. 1964-cü ildə Papa 6. Paul ilə Ortodoks Patriarxı Atina Goras Zeytun dağındakı görüş ilə yenidən birləşməyi istiqamətlənən ilk addımı atmışdılar. Katoliklərlə ortodokslar müqəddəs məkanında qarşılıqlı lənəti götürmüş, əsrlərdir davam edən incikliyə son qoymuşdular. Bir il sonra həyata keçirilən 2-ci Vatikan Məclisində isə birgə ekumenik bəyannaməsi qəbul etmiş, rəsmi olaraq əməkdaşlığın yollarını axtarmağa başlamışdılar. Bir sözlə, bugün yaşananlar yarım əsrlik prosesin ən mühüm addımlarından biridir. Lakin bəzi xristiyanlar birləşmə təşəbbüslərinin uzun müddət nəticələnməməsinə müxtəlif mənalar yükləyir. Bəziləri siyasi dairələri yayındırmaq məqsədi ilə göstəriş üçün yalan addımlar atılaraq prosesin qəsdən uzadıldığını və birləşmənin uzun və ya qısa müddətdə asanlıqla baş tutmayacağını düşünür. Bir qismi isə demək olar ki, min ilə yaxındır davam edən ayrılığı bir anda bərpa etməyin qeyri-mümkün olduğu qənaətindədir. Sözü gedən insanların digər müzakirə mövzusu isə kilisələrin birləşəcəyi təqdirdə Papa və Ortodoks Patriarxının mövqelərinin nə olacağıdır. Katolik kilisəsinin ruhani lideri olan Papanın Ortodoks Patriarxı ilə eyni səviyyədə olmağı qəbul edib etməyəcəyi şübhə ilə qarşılanır. Başqa sözlə, status mövzusu bir çoxlarına görə birləşmənin qarşısında dayanan ən böyük maneələrdən biridir. Şübhəsiz ki, ən gözəl və ən doğru olan bütün bu narahatlıqları bir kənara qoyub, irəliləşləri ümidlə və müsbət perspektivdən dəyərləndirməkdir. Papanın İstanbul ziyarəti, Katolik kilisəsinin özünü digər kilisələrdən üstün hesab etmədiyini açıq şəkildə ortaya qoydu. Üstəlik, Papa Francis və Patriarx Bartolomeosun bütün dünyanın gözü qarşısında sevgi ilə qucaqlaşmaları, Patriarx Bartolomeosun önündə əyilən Papa Francisin alnından öpməsi və yenidən birləşmə yönündə səmimi mesajlar vermələri ziyarətin simvolik olmadığı və hər iki kilisənin səmimi birlik axtarışında olduğu yönündə əsaslı bir fikir formalaşdırdı. Papanın sözləri də bu yöndəki fikirləri dəstəkləyirdi. İsanın müridləri arasında hələ də mövcud olan ayrılığa görə sıxıntı və istirab hissi keçirdik. Ayrı olmağımız qəpləri incidir, açıq yaralarımızı sağaltmaq arzusu hiss etdik və qətiyyətlə birliyə doğru getməyə qərar verdik. Bugündən etibarən nə lazımdırsa birlikdə edəcəyik, dua edəcəyik, sülh axtaracağıq. Şübhəsiz Allahın rızasına uyğun olan da budur. Belə ki, digər müqəddəs kitablarda olduğu kimi, Xristiyan dininin müqəddəs kitabına baxdığımız zaman da görürük ki, önə çıxan mövzular sülh, sevgi və qardaşlıqdır. İncilin heç bir yerində kin, qəzəb və ayrılıq yönündə tövsiyələr olmamaqla yanaşı, bütünlüklə kitabda sülh, qardaşlıq, qarşılıqlı sevgi, hörmət, həmrəylik təlqini hakimdir. İncil açık şekilde beşeriyete sevgi getirmeyi hedef eden bir kitaptır. İster Papa Francis ve Patriarch Bartolomeos, isterse de bütün Hristiyanların üzerine düşen sülhe zemin yaradan haseleri mümkün geder süratlendirmek, min ile yakın bir müddettir devam eden ayrılığın meydana getirdiği uzaklığı sileceği güclü sevgi anlayışı ortaya koymaktır. Allah'ı seven, Allah'tan korkan bütün insanların vesvesi, yeryüzünde sülhü temin etmek ve sülhü koruyanlar arasında olmaktır. Bir sözle, sülh isteyen bütün Hristiyan gruplar, aralarındaki tarihi problemlere, ön mühakimelere ve muhtelif sebeplerle meydana gelen bölünmelere son koymalı, tez bir zamanda sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle, hasretle kucaklaşıp birbirlerine bağlanmalı, birleşmelidirler. Bundan ilave, bütün inananların el ele vermelerine de önderlik etmeli, yeryüzüne sülh getirmeye cəhd etməlidirlər. Üstelik birbirlerinin olduğu kimi bütün müsəlmanlara ve yahudilere karşı da sevgi dolu olmalı, onları dost ve kardeş hesab ettiklerini bildiren münasibet göstermelidirlər. Həmçinin dünyada sülhün ne kadar büyük ve təcili ihtiyac olduğunu nezere almalı, birleşme prosesini uzatmadan süratle ve xeyirle neticelendirmelidirler. Allah'ın rızasına, dinin temeline, güzel ahlaka ve ağla uygun en xeyirli davranış budur. Unutulmamalıdır ki, xeyri təxris almaq şeytanın tələsidir. Bir müsəlman kimi, duamız isə eyni birləşmənin İslam dünyasında da gerçəkləşməsi, əsrlərdir qardaşın qardaşa silah tuşladığı qarşı durmalara və müharibələrə səbəb olan məzəblər arası düşmənçiliklərin sona çatması, İslam dünyasının da tək bir bədən olmasıdır. Adnan Oktar'ın The Malay Mail'de yayınlanan məqaləsi.